komencu biel normale alfabete. Mi komencu per A. Almanako. Sed hodio estas speciala tago, do ĉio estas kun rabato. Por la sama prezo vi ricevas A kaj B. Do, beletra almanako, aŭ almanako beletra. Temas pri la 22 kajero, unu inter la plej maldikaj, sed enhave tre tre riĉa. Ĝi venas kun novaĵoj. Nome, la redakta skipo perdis unu membron, sed aldoniĝis tia pluraj, tiel ke nun la beletran almanakon redaktas kvin homoj. La fakto ke ŝanĝiĝis unu kontraŭ du donas pli da espero, ke ĝi fariĝos eĉ pli bona, kio ni deziras. Post B sekvas S, sed en kelkaj lingvoj S sekvata de E aŭ I legiĝas Č. Do refoje vi ricevas du literojn, literon kaj sonon por la prezo de unu. Se vi legos, probable vi legos kun C en la komenco, sed ĉar mi parolas la lingvon en kiu la libro estis verkita, mi legas kun Č en la komenco. Ĉuliandra estas psikologia romano. Mi mem tradukis ĝin en la rumana, ĉar ĉiare la rumanaj ŝatantoj de literaturo festas la 130-jariĝon de la naskiĝo de la aŭtoro. Kaj la nomo aŭ titolo Ĉuliandra estas ankaŭ la nomo de muzikaĵo, de danco, de opero kaj de du filmoj. Ni saltu do, ĉar ĝi estas deprima, kaj iru al E por okupiĝi pri la esploro kaj dokumentado de Ivo Lapenna. Ĉi tio estas kolekto de kelkdeko da artikoloj, kiujn Ivo Lapenna aperigis post la fama Hamburgo en revuo, kies motoro fakte li estis. Do estas por tiuj, kiuj estas pli novaj aŭ tiuj, kiuj siatempe ne havis la okazon legi la artikolon, ili estas interesaj. Fajra amo estas romaneto, kiu en la origina lingvo gajnis premion. La origina lingvo estas la eŭska. Se vi volas, laŭ PIV, ĝi estu vaska. Se vi volas, ĝi estu baska. Ĝi estas certagrade membiografia romaneto pri gejo, kaj la aŭtoro kaj la tradukinto estas la sama persono. Aitor Arana nomiĝas li. Ni supersaltu kelkajn aliajn literojn por alveni al Ĥo. Ĥodapro estas poemo, kiu mi ne memoras kiam, en 2009 gajnis premion en la belartaj konkursoj de UEA. Tiuj, kiuj estas ne tiel junaj, probable memoros, ke en 1991 turistoj trovis ie en la montaro kadavron de homo, kiu mortis antaŭ, mi ne scias, oni diras 3000 ĝis 4000 jaroj, kaj tiam Ötzi faris grandan truon aŭ kaŭzis grandan truon en Eŭropo aparte. Do temas pri Ötztal, do valo kaj montaro inter Aŭstrio kaj Italio. Laŭ la imago de la sveda Folke Wedlin, li verkis poemon refoje kun iom gea etoso pri viro, kiu vivis antaŭ pli ol 3000 jaroj, en epoko al ni apenaŭ konata. Tute interesa koncepto. De Germanio, Aŭstrio kaj Italio ni saltu al la sudokcidento de Eŭropo, al Portugalio, de kie venas kolekto de rakontoj inspiritaj de efektivaj historiaj okazintaĵoj en la pasinteco de Portugalio. Ĝi titoliĝas Iam en Portugalio, kaj la aŭtoro, fakte pli tradukinto ol aŭtoro, li iom revertis la rakontoj, nomiĝas Eduardo Novembro. ili estas tre ofte nur unu pagaj rakontoj, tute taŭgaj por legado kaj diskutado, ekzemple en konversaciaj grupoj, se tio ekzistas io tia, aŭ en kurso. Ĉar la lingvaĵo ne estas la plej altnivela, oni povas facile legi kaj kompreni sen nepre bezoni PIF aŭ mi ne scias kion komplikan, kompleksan vortaron. Ni saltu al po, proverboj. Ni tre ŝatas proverbojn, kaj feliĉe eĉ estas ĉi tie la homo kiu okupiĝis pri la eldono de ĉi tiu kolekto de afrikaj proverboj de Adevi Adje. Ili venas de Togolando, sed same kiel la ni diru germanaj proverboj povas esti same bone bulgaraj kaj nederlandaj, ankaŭ ĉi tiuj. La fakto ke ili venas de unu lando ne signifas ke ili estas nur samlanda. Li Junki estas ĉi tie, li povas klarigi al vi pri la historio de la ĉarma libreto. La gajnoj el ĝia vendado iras por helpi la movadon en Afriko. Tion mi volas substreki. Evidente, ĉiuj popoloj kiuj havas iom da kulturo havas proverbo. Ne nur la afrikaj. Eĉ la katalunoj, kiujn oni ne agnoskas aŭ tre malvolonte oni agnoskas kiel apartan popolon, sukcesis eldoni en Esperanto dulingvan vortaron, katalunan Esperantan, kun tre trafaj eseoj ĉirkaŭ la kataluna proverbaro. Tre, tre interese. Ie mi vidis la tradukinton de ĉi tiu libro. Li estas ĉi tie en la ĉambro. La regulo, fakte laŭ mi devus titoliĝi la regularo, ĉar ĝi fariĝis kvazaŭ regularo por precipe la okcidentaj monaĥoj. Temas pri teksto de Benedikto. Tio estas fakte tre interesa, ĉar multaj el la preceptoj en ĝi estas aplikeblaj al nia ĉiutaga socio. Elena Popova estas bulgara verkistino, kiu verkas precipe por infanoj kaj precipe en la bulgara lingvo. Ĉi tio estas ŝia dua libro en Esperanto. La unua aperis antaŭ kelkaj jaroj ĉe Kava Pech, ĉi tio aperis ĉe Fonto en Brazilo. Temas pri rakontoj dumvoje, mi diros rakontoj survoje, aŭ rakontoj dum vojaĝe, tio ne gravas. Ili estas tre mallongaj rakontoj, bele ilustritaj, tre taŭgaj por infanoj kaj komencantoj. Ĝi estas ankaŭ tre utila por tiuj, kiuj estas tre pedantaj kaj ŝatas ĉasi erara. Ili havas iom da laboro. El Svedio venis romaneto de Christian Lundberg, kiu ŝajnas esti parte membiografia. Temas pri la heroo kiu suferas pro la novaj kondiĉoj en la mondo. Manko de sekureco, manko de ŝirmeco, manko de mono. Kun ĉiuj sekvoj kaj efikoj sur la homa psiko. Ĝi ankaŭ estas, ni diru, iom politike maldekstrema, ĉar ĝi insistas eĉ se kaŝe pri la fakto ke tamen ni bezonas iom da ŝirmeco, iom da helpo de aliaj kaj eĉ iom da subteno de la ŝtato. Simple se ni mem devas kiel individuoj fari ĉion, ni neniam sukcesos. Tamen kelkaj sukcesas. Ekzemple imperioj rekreiĝas, ili simple prenas teritoriojn, kiujn ili iam perdis aŭ donacis, kaj tiuj, kiuj ne komprenas, al kio mi aludas. Mi parolas pri Krimeo, aŭ se vi volas, Krimejo, kiu nun apartenas al tiu lando, kiun mi nomus Putinejo. Pasintjare, la finna-sveda ĵurnalisto Kalle Knibile regalis nin per libro titolita La homoj de Putin. Li revenas al la Putinejo por paroli kun homoj el Krimeo, ĉu rusoj, ĉu ukrainanoj, ĉu tataroj, ĉu ali specaj kaj ali etnaj homoj. tui post iam Rusio reprenis Crimeon. Kiel gi faris tion nu de sia sufiĉe bone. Mi dirus ke almenaŭ ĝis nun ĉi tiu librego estas la plej impona de la jaro, sed la jaro ĵus komenciĝis. Testamente de la sudafrika nun usona poeto Edwin de Kock estas kolekto de praktike ĉiuj poemoj kiujn li verkis. Ĉi tie estas la poemoj aperintaj en liaj volumoj kaj volumetoj, dise en periodaĵoj kaj je nia granda ĝojo ankaŭ tiuj poemoj kiuj neniam antaŭe aperis por la publiko. Impona, efektive impona verko de unu el la lastaj ankoraŭ vivantaj reprezentantoj de la iama bona esperantlingva Parnaso, nepre atentinda. Pri Edmond Privat ni konas niajn opiniojn, ni konas lin precipe movadano, politika analizisto, eĉ politikisto, se vi volas. Ni konas lin malpli kiel aŭtoron, kiel verkiston. Li verkis en la franca kaj en Esperanto, kaj ĉi tiu noveleto Vizio de juna virino estis verkita en la franca kaj ĉi tie aperas por la unua fojo en Esperanto. Ĝi estas iom naiva, sed la aŭtoro brile ĵonglas per siaj filozofiaj kaj politikaj ideoj, metante en la buŝon de la ĉefrolulino de la libro vortoj de Gandhi, personeco kiun li ege aprezis. Do estas tre tre bone konstruita libro, eĉ se mi ripetas, ĝi estas iom naiva. Kiam temas pri bonaj aferoj, ekzemple paco, homeco, interkompreniĝo, ŝajne ni ĉiuj estas tro naivaj, ĉar ni esperas je ili, ni sopiras ilin, sed ili konstante mankas apud ni kaj for de ni. Mi dankas pro via pacienco kaj havu bonan tagon.